Beograd 2.
Čitač. Dragana Kovačević i sadržaja današnjeg izdanja emisije. Nova izdavačka kuća i PC i medija objavila je knjigu Pustolovine i nedaće Markola Osmatrača, kolumbijskog pisca Alvara Mutisa. Reč je o ciklusu novela koje Mutis objavio u periodu 1986-1993. Sada 7 novela čitamo u jednoj knjizi, a gosti emisije Čitar su glavni urednik ove izdavačke kuće Aleksandar Božić i dr. Dragana Babić, jedna od prevodilaca romana. Tu je i direktor Instituta Cervantes u Beogradu, Enrique Camacho Garcia. Prevodilac i eseista Branko Belić govori o piscima i knjigama koje nisu prevođene kod nas i o kojima se manje zna. Danas o knjizi Kosmička svest Richarda Morisa Baka, koja je objavljena 1901. godine. Preporuka za čitanje je upravo objavljen roman Endivira Artemida. Čitaoci najposećenijeg sajta Goodreads izabrali su pre nedelju dana u knjigu za najbolju u žanru science fiction. Kao što smo najavili, Pustolovine i nedaće Markola Osmatrača, Alvara Mutisa, kolumbijskog pisca, zaslužila je svakako epitet modernog klasika. Alvaro Mutis je pesnik, pripovedač, eseista, više od 50 godina bio je nastanjen u Meksiku i to pošto je kao sin diplomate detinjstvo proveo u Briselu. Prvu zbirku pesama Elementi propasti objavio je 1953. Pre knjige proze Admiralov sneg, prvi iz ciklusa Pustolovine i nedeće Markola Osmatrača, objavljuje i dve knjige proze. Dobitnike brojnih prestižnih priznanja i nagrada pomenut ću samo najvažnije: Princ od Austrije, Cervantesova nagrada, Nacionalna nagrada za poeziju Kolumbije, Pri Medici u Francuskoj, a nagrađivan i u Nemačkoj, Italiji i Americi. Zašto se odlučio baš za ovaj roman, pitali smo urednika izdavačke kuće IPC Media Aleksandra Božića.
Dakle, IPC Media, izdavača kuća, ima taj staž od 2 godine, recimo. Prvo izdanje smo pre godinu dana izbacili, to je bila autobiografija Lemija Kilmistera, drugo izdanje je doručak u Tiffany Capoteov, novi prevod. I evo treće izdanje, Alvaro Mutis, Pustolovini nedaće Markola Osmatrača. Reč je zapravo o ciklusu novela, 7 novela, vrlo zahtevan projekat i logično postavlja se pitanje zašto. Prvo, hteli smo da kažem da opravdamo svoje postojanje na taj način što ćemo čitalačkoj publici ponuditi nešto što je zaista relevantno i u nekim svetskim okvirima i u okvirima naše kulture, pošto je Alvaro Mutis velikan hispanoameričkih ženosti koji nikada nije objavljivan. Mogli smo da se odlučimo da pojedinačno objavljujemo novele, međutim prosto ne bi to bilo kompletno i čitaoci ne bi imali kompletnu ni informaciju, niti bi imali potpuni užitak. Ovako, pošto je taj ciklus na izvestan način zaokružen poslednjim novelom, a pritom se i same novele međusobno nadopunjuju, znači kao da pružaju neke podatke u rasvetljavanju događaja likova kroz svih 7 novela, prosto je bilo najdoslednije da objavimo svih 7 novela. Naravno, ja sam imao prilike da vidim prevod na engleski u izdanju New York Review of Books. Pročitao sam prve 3 novele koje su izašle bile u Hrvatskoj. To su prevodi koji su i uvršteni u ovo izdanje nakon toga što su prilagođeni na srpsku varijantu. Reč je o prevodima Tanje Tarvuk i Milivoja Telećana. I kako sam video prevod na engleski, pročitao prevod na srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski, onda sam se definitivno odlučio da je to to, jer je zaista reč o izvrsnoj prozi, o izvrsnom piscu i prosto je šteta i neverovatno da kod nas do sada nije bilo to objavljeno.
Vjerojatno i zbog broja knjiga i veličine knjiga.
Da, i zbog veličine podobana.
Motiv nije pripadao magičnom realizmu,
ne.
Ali je bio nekako originalan, čini mi se. Neke elemente imamo, vjerojatno što je taj roman, kako kažu, pikarski, pa posjećaj na Don Quixote, Cervantesovog, avanturističko štivo. Možda zato neko i kaže, možda ima tu magičnu realizmu, ali nema definitivno kod njega. Dragana Bajić je još jedan prevodilac, ali ovdašnji, iz Beograda.
Dragana Bajić je prevela tri novele. Znači,
tri novele.
Znači, deo prevoda je...
Većina, da kažemo. Vi ste, kad govorite o prevođenju ovog obimnog, da kažemo, dela, koristili, kako ste rekli sami, napravili ste svoj glosar. Jel on ima dosta priča, na kraju dosta se dešava na moru, na brodu, neke reči koje vama vjerojatno nisu bliske. Vi ste to prvo krenuli sistematski da pripremite, pa onda ste prevodili. Tako je nekako.
Upravo tako. Dok sam čitala, ja sam počela da pripremam to, jer sam shvatila da će tu biti nekih reči koje nama sa kopna nisu baš mnogo bliske. Pa sam prvo čitala sam i Telećanov prevod i Tanje Tarbuk. Telećan je doajen bivšeg jugoslovenskog prevodilaštva, romanista, stari, poznati i izvrstan prevodilac. A uz to je još i dalmatinac, pa ko će bolje znati te stvari nego on, jel? Mada se je posle ispalo ipak da za to kod Mutisa nema toliko mnogo ipak tih pomorskih izraza, zapravo nema detalja sa brodova, sem što njegov junak plovi različitim brodovima i radi različite poslove na tim brodovima, tako da glosar jeste poslužio, ali sam onda usput, pošto se neke novele dešavaju i na kopnu u Andima, onda sam pravila i kopneni glosar planinskih termina, jer što mi je kasnije olakšalo naravno prevodilački posao. Mada, mislim, to je manji deo leksika, je manji deo da, prevodilačkog posla, ali eto, bar nešto.
A kad govorimo o stilu, on je počeo sa poezijom i onda se osjeća i u toj prozi taj, da kažemo, poetičan stil ili u rečenicama, pogotovo u opisima.
Ne bih rekla toliko u novelama, on ima u jednoj noveli, ima jedan poetski deo, jeste on prevashodno pesnik i Makroli je lik koji je ponikao u poeziji, pa ga je on posle preneo u prozu. Ponegde ima u nekim opisima, ali je vrlo, ja bih rekla, ima čak i mesta eseističkih, on je u stvari dobar pripovedač. Ja lično nisam osjetila toliko taj poetski deo, sem u ovoj prozi, sem u tom delu gde on mora da se pozove na Makrola iz svoje poezije, jel? Makrola kao glavnog junaka svih ovih novela.
Ali, izvinjam se, ako mogu da dodam. Ono što se osjeća je poetičnost.
Da, opšti utisak je poetičnost.
Opšti utisak je poetičnost i prosto se vidi ta vrsta poetskog, pesničkog nadahnuća, ako mogu tako da to formulišem. To je tačno, u samom stilu toga nema, ali se u tom nadahnuću osjeća da je čovjek pesnik. I on, kako kaže Dragana, u nekim opisima.
Jeste, u opisima i u slikama Mutis stvara fantastične slike koje vam se upečate i koje zapamtite. Iako zaboravite samu radnju.
Kako ste rekli, deluje nam sva čulo.
Jeste, ima tu opisa i jela i slika. Tu imate i boja i vina i jela, mirisa, da ne kažem smradova, fantastično. Mm-hmm.
Da ne kažemo da Makrol se dobrim delom ciklusa, jeli, novela, trudi da dođe do savršenog recepta za Martini. Tako da to je samo deo arsenala, inventara, piće i jela i to što vi kažete za sva čula.
Pošto ima 7 tih novela, to je uslovno, mi zovemo to novele, pretpostavljamo da je to kod njih se zove roman, kraći roman.
Kraći roman, jasno.
E pa sad, da kažemo našim slušalcima, se ne uplaše veličine knjige 800 strana, mogu da se čitaju svaka za sebe.
One jesu povezane, ali se mogu čitati pojedinačno, mogu da se čitaju zajedno, mogu da se u različitim redosledima čitaju, jer one se nadopunjuju na izvestan način, ali ne hronološki. Znači, oni su hronološki, one nisu postavljene hronološki, one jesu pisane u periodu od 86. do 93. Međutim, kao da je pisac od samoga početka imao u planu da piše novele koje će se nadopunjavati mimo hronološke ravni. Čak i u samom, da kažem, sadržaju novela, se hronologija, da kažem, dezavuiše i nipodaštava donekle. Hronologija nije ni samo makrolu, kako se kaže, jača strana. I hoće da se, imam utisak, to jest, mogu bi čak i da tvrdim, da je pisac imao nameru da stvori, da kažem, neki svet bezvremenosti, kroz ove novele koje zapravo ni ne znamo u kom vremenu se dešavaju, kao što još neke stvari ne znamo, tipa ne znamo, ali ćemo nacionalnost, ne znamo mnoge stvari, ne zna se na kraju krajeva ni na način na koji glavni junak umire, ni da li umire. To je jedno od, da kažem, slatkih tajni ove knjige.
Kraj je otvoren, možemo da izmaštamo kako hoćemo.
Početak je otvoren, samo jedna naznaka postoji o njegovom zanimanju, gde je kao dete počeo da radi na brodu kao osmatrač sa glavnog jarbola, i to je sve što znamo o njegovom detinjstvu, ništa ne znamo. On je ovde i sada, i dok mi čitamo, i kako kaže Aleksandar, to je neka bezvremenost. I gde će otići, otvoren je kraj, ne znamo da li će uopšte otići ili će se skrasiti, jer stiže starost i fizička slabost, da li će uopšte više ploviti ili neće, ili će ostati tu gde se zateka u poslednjoj noveli, to ne znam.
A da, pritom u nekoj od prethodnih novela se čak pojavljuju priče o smrti glavnog junaka, koje su neproverene i koje se čuju tek iz neke treće ruke, i kao takve iz treće ruke su neproverene. Znači, slično kao u nekim filmovima, poput, ne znam, Petrarčkih priča ili Pre kiše, gde mi vidimo da neki junaci, glavni likovi umiru, pa ipak se vremenska ravan nakon toga izmešta u dalje pripovedanje. Tako je slučaj i u ovoj knjizi. Tako da mogu novele da se čitaju odvojeno, mogu zajedno. Ja čak imam nekoliko da kažem redosleda koje preporučujem prijateljima, savete koje preporučujem prijateljima u zavisnosti od toga kakvi su oni, ja im preporučujem da idu određenim redosledom. U svakom slučaju, jako je zanimljivo i možda je najbolje, to je preporuka i savet, da se čita na moru.
Aha, ali imate još jednu preporuku, da se koristi enciklopedija dok se čita.
Da, pošto je Mutis bio izrazito obrazovan čovjek, praktično je nemoguće bilo kroz ovakav jedan rukopis davati sve kroz napomene, i da, obavezno mora da se koristi enciklopedija, mora da se koristi, da kažem, i neki priručnik ili možda udžbenik francuske istorije.
To je ovde primjer.
Jer da, Makrol dosta čita štiva iz francuske istorije, i preporučio bih čak i konsultaciju Atlasa.
A posle muzike nastavljamo razgovor o romanu kolumbijskog pisca Alvara Mutisa Pustolovine i nedaće Makrola osmatrača. Ovo je prvi prevod na srpski jezik svih 7 novela u jednoj knjizi.
Neuronas que quedan ya. escribo, pero ya está mis suspiros, pero no te vayas más, porque eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies con que camino, eres tú.
Na tavanu, rane ližući, otplačem cio taj predugački dan, utorak 16. juna 1962. Pred samu ponoć obrišem suze i čvrsto odlučim da idem u književnike.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Abdulaha Sidrana iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Slušate emisiju Čitač Radio Beograd 2. Mi nastavljamo priču o kolumbijskom piscu Alvaru Mutisu.
Dragana Bajić je prevodila baš ovu priču Bašuru. I to je ta, sad da se interesuje taj odnos, jedan njegov vrlo neobičan, Makrola, junaka govorimo, a i Mutisa pisca prema islamu. Kako ga on vidi?
Mutis je bio opčinjen islamskim svetom, ali nema toga mnogo u samoj knjizi. On ne opterećuje čitaoca tom svojom oduševljenošću, sem što su Makroli Bašur najbolji prijatelji i što su mnogo toga podelili u životu i što je Makrol poznavao i Bašurovu porodicu, Bašurove sestre i vezani su bili celog života, iako se nisu celog života, jer Bašur umire, gine zapravo ranije. I ta smrt Bašurova i povodom toga postoje razgovori o smrti, kako čovjek treba da umre dostojno. A povodom ovoga što je Aleksandar pomenuo u toj epizodi o Makrolovoj smrti koja je neizvesna i ne zna se, tu se kao junak na vrlo na kratko javlja čak i Garcia Marquez, koji na osnovu čije priče se dolazi do opisa jednog, u koji sad, to je jedan prizor fantastičan u kome je magični realizam. Izgleda kao magični realizam i to je jedino mesto u knjizi takvo.
A inače, nismo rekli da je veliki prijatelj bio sa Marquezom. Oni su i čitali jednom drugom svoje radove, a da ne govorim što su se ceo život družili, pa ajde sad i taj deo je možda bitan za svoje njegovo pisanje. Kad smo kod priče o islamu, o Bašuru, tu imamo onaj i fatalizam njihov, da kažemo, koji je prisutan, ali i pesimizam kod glavnog junaka, ta priča o smrti na kraju.
Pa ne znam da li je to pesimizam, to je jedno mirenje. Ima, Makrol nije takav fatalista kao što je Bašur, ali to je jedno mirenje, to je knjiga izrazito muška. Žene su tu samo usputni likovi, one su povremeni pratioci, što mirenje, jednostavno mirenje sa sudbinom, s tim što to Makrol gleda na jedan drugi način nego što gleda Bašur. Oni su prosto komplementarni.
Ako ja mogu da pridodam vezano za ovaj odnos prema islamu, ja se potpuno slažem sa Draganom da Mutis nije opterećivao čitaoca tom svojom opčinjenošću islamom. Međutim, kako je taj odnos da kažem prikazan u knjizi, donekle šturo, ali vrlo ubedljivo, kroz Valika, kroz Vadu i kroz Abdula Bašura. Reč je o tome da se prosto prosijava taj odnos Mutisov prema islamu. Ono što je jako važno, to da ga on nekako prikazuje kao deo evropske civilizacije, kao deo neke opšte civilizacije svetske. Ta njegova opčinjenost islamom ne znači da on se ne osvrći, to pre svega kroz lik Abdula Bašura, na radikalizme. Znači, oni se odbacuju, naravno, i glavni lik Makrol pokušava da te radikalizme u islamu razume, možda da donekle i odgovornost pripiše Evropi za to. Međutim, Abdul Bašur, musliman, koji nije musliman koji bi se, recimo, povinovao šerijatskom zakonu, nego neki musliman koji praktikuje zapravo islam kakav većina ljudi u svetu praktikuju. Da se vratim, dakle, na to, reč je o jednom dubljem razumevanju, o jednom poštovanju prema tom svetu, i vidi se ljubav i kroz tu različitost. U svakom slučaju, ne bih sad to dalje išao, to pomenuli. Čisto da ne bi čitaoci upoznali sve pre nego što pročitaju. Ali je prosto to vidljivo, lepo je i na neki način oplemenjujuće za čitaoce koji nemaju, da kažem, iskustva dodira sa tom civilizacijom.
Samo da dodam da se institut Cervantes u Istanbulu nosi ime po Mutisu.
Biblioteka,
da. Cervantes, što znači da su ga ipak poštovali.
Jeste, znači dobio je, ona je nazvana 2006. Mutis je bio još uvijek živ. On je umro 2013.
Jeste, ima jedna, da ništa nije slučajno, kao što nije verovao ni Mutis, ima jedna predivna epizoda o istambulskim mačkama, koje su po Mutisu zadržale svoje stare putanje još iz doba krstaških ratova, i meni je bila predivna ta iz Bizancije, jeste, ali pominje negde i krstaške ratove. I kako su, to su, kad Saša kaže da je bio veliki erudite i obrazovan, zanimljivo je kod Mutisa, i to je još jedna barokna odlika njegove same ličnosti. On je bio stvarno izuzetno obrazovan, međutim, on nije završio ni srednju školu. I kad mu je direktor rekao zašto ne ideš u školu, pa kaže, nemam vremena da čitam čitam.
Ali Mutis je u stvari sve vreme prisutan i kao pripovedač, i to je to njegova uloga dvostruka u romanu. Znači, on ima svoje alter ego možda kroz Macrona.
Da, to je jedna teorija, da je Macron njegov alter ego, između ostalog zbog toga što je glavni lik njegove poezije. Međutim, kompleksni su ti odnosi, da kažem, pisaca sa svojim glavnim likovima, i sigurno da je nešto od sebe uneo Mutis u Macrola, pre svega u to neumorno čitanje. Macrol je junak koji, recimo, odbacuje intelektualizam, ali je neko ko čita razne štive, pre svega, kako smo pomenuli već, francusku istoriju. Također čita i Balzaka i Chateaubriana, govori da je Georges Simenon najveći francuski romanopisac. U svakom slučaju, to je možda najsličnija crta pisca
i
junak. I sigurno i nešto što je, da kažem, sklonost ka avanturi, to je isto nešto je zajedničko.
Aleksandar, vi ste više puta rano čitali ovu knjigu i dok ste pripremali i dok ste razmišljali da je uopšte radite, pa što je u stvari na vas neki najveći utisak kad ovako gledate na svih sedam romana? Šta je to što pamtite ovako?
Ono što je na meni najveći utisak ostavilo je možda stil. Stil koji je kompleksan, sintaksa koja je, da kažem, zahtevna za obradu, i možda i ali nije zahtevna za čitanje. Ono što mi je takođe ostavilo utisak je, pa možda, lik Macrola koji je na neki način neuhvatljiv. Kroz njega vidimo nešto što ima sličnosti sa Don Kihotom, to stalno ističem, ta jedna vrsta idealizma, znači drugačije u odnosu na Don Kihota, jer ne treba zaboraviti, Macrol je lik koji odbacuje zakone. On je neko za koga zakoni ne postoje, oni koji donose ljudi. Međutim, ono onako kako mi njega vidimo je kao izrazito osetljivu kao časnu osobu u kojoj nema šta da se zameri sa tog moralnog stanovišta. Znači, neko ko odbacuje moralne norme, a zapravo ih onda uspostavlja kroz sopstvenu praksu i odnose.
Zakonske norme.
A onda uspostavlja moralne norme kroz svoje odnose i svoj pogled prema životu i svetu uopšte.
Ali imamo onu priču o prostitutkama, javnoj kući, sad to... Mora?
To je zanimljiva epizoda. To je iz druge po redu novele u izdanju, Ilona dolazi s kišom u prevodu baš Milivoja Telećana. Tu se dešava to da on i Ilona, važan ženski lik u ovom ciklusu, jeste, u Panami otvaraju, da kažemo, bordel u kojem zaposlene devojka, je tako da kažem, su obučene kao, predstavljene su kao stjordese, i nakon završetka tog posla on razmišlja o tome da li je to bilo ispravno, i onda dolazi do estetskog zaključka, ne do etičkog zaključka, znači on sam odbacuje etički zaključak i dolazi do estetskog zaključka da je to možda pogrešno zato što je taj posao koji su one obavljale jednoličan. I onda poredi čak sa brakom, govori o tome da su praktično prostitucija i brak u tom društvu u kojem vladaju te moralne norme, to je zakonske norme, vrlo blizu, na način da su zapravo dve strane istog novčića, a da ih upravo jednoličnost obeležava jedno i drugo.
Dragana, pošto ste prevodili zajedno, znači, sa drugim koji su u timu, kako ste usaglašavali stilski? Mislim, svako ima svoj neki poseban odnos prema prevođenju.
Jeste, pa tu je uglavnom ulogu odigrao Aleksandar. On je bio i lektor i čitač toliko puta, i pretvarao je, posrbljivao je hrvatski prevod, tako da mi smo znali od početka koliko prevodilaca, toliko tekstova različitih, ali pošto je on tu bio iznad svih nas kao kišobran, onda je, ja mislim, to nekako ujednačeno sve.
Pošto ne znam kako je u regionu, je li neko preveo sve priče, ove, sve novele?
Ne, ovo je prvo objedinjeno izdanje na prostorima bivše Jugoslavije. Ne znam da li su neki planirali. U svakom slučaju, prve tri novele u ovom izdanju su izašle u Hrvatskoj u prethodnih 10 godina postupno. Međutim, tu se stalo. Bilo, a onda smo mi te prevode otkupili i prilagodili. Da, to bih htio da napomenem vezano za prilagođavanje prevoda. Znači, mi mislimo da mi, izdavačku Čipaca Medija, da mi i stanovnici Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore govorimo istim jezikom, bez obzira šta ko kaže. I to prilagođavanje prevoda se zapravo svodi na leksiku i na jekavicu i jekavicu. Da. To nije bio nikakav prepreka, samo je prilagođeno srpskoj varijanti zajedničkog jezika.
Ovo su retke prilike da izdavač uživa u knjizi, da on sam bira, obično to ide po nekim drugim tokovima ili po biznis tokovima, da kažem ono što se čita i što je bestseller u svetu, a vi ste nam eto podarili knjigu koja je, jednostavno nije postojala, mi o autoru čak nismo znali dok nije izašla ova knjiga, ali njegova biografija je vrlo složena kao i život i mnogo, mnogo književnih nagrada u mislim da se govori španski jezik, što već govori a koliko je on značajan, a mi nismo sve to znali. Pa šta mislite, da će se malo sad to promeniti? Jedno i drugo da pitam.
Knjiga je izdata zato što zaslužuje da bude izdata i zaslužuje da bude čitana od strane ove sredine. Mutis je, da, dobio mnogo nagrada, dobio je i na španskom govornom području, ali dobio je dosta i u Italiji, dobio je dosta u Francuskoj, on je dobitnik ordena Legija časti u rangu oficira, on je vitez za kulturu i umetnost, takođe nosilac tog ordena francuskog. Uglavnom je dobio nagrade od onda kada je počeo da objavljuje upravo ove novele. I pazite, ono što je odlika velike književnosti je to da je na neki način univerzalna i ne postoji razlog da srpska čitalačka publika ne reaguje na ono što su reagovale druge čitalačke publike i da uvidi da je reč o velikanu, a za stvarno jeste.
Dragana, pa dobro, taj njegov barokni lep jezik, sve je lepo ovo,
uživanje je bilo, ne samo čitati, nego uživanje je bilo i prevoditi, mada je bilo i malo bilo je malo muke, ali to je bila želja da se postigne na srpskom isti efekat kao što imaju u originalu. A dodala bih, što se nagrađivanja tiče, nije Mutis ni u Španiji, znači u ovom evropskom delu gde se govori kastiljanski jezik bio toliko poznat, dok nije počeo da dobije dve glavne književne nagrade u Španiji, to je nagrada Princa od Asturije za književnost i Cervantesa za književnost. Nagrada Cervantes za književnost u hispanskom svetu je ono što je u celom svetu Nobel, jel?
A govori se u toliko zemalja.
Jeste, a govori se u 21. zemlji, oko 500 miliona ljudi govori španski, što nije uopšte zanemarljivo. I to je nagrada koja dosledno jedne godine daje autor u španskom, jedne godine nekom iz Južne Amerike, pa se tako menja, jeste. Tako da on nije pisac koji je nešto vrlo popularan, on iziskuje publiku malo rafiniranu, ja bih rekla.
Samo da dodam, Mutis je baš za ciklus, ovaj ciklus novela Postolovane i nedaće Makrola Smatrača dobio Neustadtovu nagradu 2002. Ja mislim, to je nagrada koja se smatra američkim Nobelom. I potpuno se slažem sa Draganom da je to štivo za rafiniraniju publiku. I
što ne znači da se ne može čitati na onom površinskom nivou, da vidimo šta će da bude.
Avanturistički.
Da. Znači, da, to ne treba zaboraviti. Ipak je reč o avanturističkoj književnosti. Onaj ko čita iz te pobude, kako kaže Dragana, da vidi šta će da bude, i taj neko će isto tako uživati u knjizi, ali i onaj koji traži sofisticiranije sadržaje će i tekako biti zadovoljan ovom knjigom.
I direktor Instituta Cervantes u Beogradu Enrique Camacho Garcia lično je poznavao kolumbijskog pisca Alvara Mutisa, o kome danas govorimo. Ovo je njegova priča.
Bueno, conocía Álvaro Mutis como escritor, o sea, su obra la conozco en Nueva York. Hay una traducción al inglés en Estados Unidos y en ese momento me animé a conocer la obra. Antes, cuando estaba en España, no le conocía. Pero a partir de ahí me fui emocionando con las aventuras de McGraw, el gaviero, y empecé a tener más relaciones con él.
Upoznao sam Alvara Mutisa kada sam bio direktor Instituta Cervantes u Njujorku i to je bila prilika da saznam za Makrola i za to što Alvaro Mutis piše. Moram priznati da nisam poznavao njegovo delo dok sam živeo u Španiji, ali od tog trenutka sam se zainteresovao i počeo intenzivno da ga čitam.
Como hoy, el Instituto participaba en aquel momento también en la presentación del libro, en la misma línea que estamos haciendo hoy aquí en Belgrado.
Zanimljivo je da je u tom trenutku bio predstavljan prevod iste ove knjige na engleski jezik. Dakle, bili smo na istoj liniji kao što smo sada.
Y ahí empezó también una relación de amistad, pequeñita de amistad, pero de conocimiento mutuo entre los dos. Y cada vez que él venía a Nueva York me llamaba y me decía: Enrique, si queréis una presentación, si queréis cualquier charla, estoy aquí, me podéis utilizar.
I od tog trenutka je počelo malo prijateljstvo među nama. Alvaro Mutis mi je rekao: kad god budem u Njujorku, javiću ti se i možeš računati na mene šta god da želiš. Dakle, bilo kakvo predstavljanje ili književno veče ili šta god budeš hteo, stojim te na raspolaganju. I tako je i bilo. Svaki put kad bi došao u Njujork, on bi mi se javio.
Pero claro, para hablar, qué mejor el restaurante que a él más le gustaba. El restaurante es el Oyster Bar, que está en Grand Central Station, la central de la estación de tren y metro de la calle 42 de Nueva York.
Najviše smo voleli da razgovaramo u Oyster Baru kod Grand Central Station. To nam je bilo divno mesto za razgovor i uvek smo najlepše razgovore vodili tamo.
I íbamos a tomar ostras, también una sopa de almejas y otras cuestiones. Pero él siempre entraba en Nueva York y donde quería ir era a ese bar. Y yo encantado de poder invitarle porque así él iba a hacer algo con nosotros en alguna mesa redonda o en una conferencia.
Kad god bi bio u Njujorku, on bi poželeo upravo taj bar da ide, gde smo jeli ostrige i supu od školjki. I kad god bi ga pitao gde želi da ručamo, gde želi da ga vodim na ručak, on bi isključivo uvek rekao taj bar, to mu je bilo omiljeno mesto.
Y fue un placer porque él iba mucho a Nueva York, pues iba a Nueva York él o con su mujer, con su hija e incluso con sus nietas.
Često je dolazio, prvo sa suprugom, zatim sa ćerkom i na kraju sa unucima, tako da smo imali priliku baš više puta da se vidimo svake godine.
Y claro, ha sido un placer que he tenido en mi vida, no fácil de encontrar.
To je jedno od velikih zadovoljstava mog posla i jedna od najlepših prilika u mom životu da upoznam pisca kao što je Mutis.
Él, lo que sí puedo decir que él, como ya saben, él era nacido en Colombia y se sentía colombiano. Vivía en México y se sentía mexicano. Y también se sentía español y, por supuesto, latinoamericano.
On je, dakle, bio kolumbijac, ali bio i meksikanac, osjećao se i kao španac, ali pre svega govorio je da je latinoamerikanac.
Igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña. Baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda.
solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso.
Prevodilac je eseista Branko Belić danas govori o knjizi Kosmička svest, koju je 1901. godine objavio Richard Morris Bach.
Knjiga Kosmička svest, koju je 1901. godine objavio profesor Richard Morris Bach, spada u one pionirske i proročke studije koje su osvetljavale kolektivno nasleđe ljudske psihe, zadržavajući pritom veliku književnu i antropološku vrednost. Knjiga je napisana punim, sažetim i nadasve uzbudljivim jezikom i lišena je uobičajene strukovne, akademske suvoparnosti od koje često pate studije koje se bave ovakvom tematikom. Prema Baku postoje tri vrste svesti. Prva je prosta svest životinja i ljudi, koju posjeduje čitavo čovečanstvo. Druga je samosvest, koju također posjeduje čitavo čovečanstvo. I treća je kosmička svest kao najviši oblik duhovnog postojanja. Prema Baku, kosmos se ne sastoji od puste materije, već je u potpunosti oduhovljen i živ. Smrt je besmislena, jer sve teži večnom životu koji izvire iz Boga i u Boga se vraća. Dakle, svemir jeste Bog. Ovo su bile vrlo smele koncepcije u vremenu u kojem su vladale jake materialističke ideje. Baklje koje su nosile taj najviši oblik duhovnosti, ti, kako ih je Hegel nazvao, agenti istorije, koji su nam otkrivali večne tajne objave i otkrovenja, prema Baku bili su Buda, Hrist, Muhammed, Dante, Francis Bacon, Jakob Beme, Blake, Balzac, Whitman. Takve ličnosti mora da posjeduju snažan intelekt, visoke etičke kriterijume i izuzetnu psihu. Glavni princip svemira prema Baku je ljubav, ali ne u budističkom značenju prema kojem je čovjek pasivan i nepokretan u čekanju da se nakon fizičkog života sjedini sa dušom svemira, dok pušta da svet protiče mimo njega kao niz nekakvih praznih senzacija i iluzija. Čovjek mora da menja svet.
da svojim postupcima govori u ime onoga koji je kosmičku svest i sazdao. Trebaju nam toplo srce, hrabrost, treba nam mnogo ljudskosti i iskustva. Prema Baku, ove senzacije se događaju u vizijama, koje su najčešće auditivno-vizuelnog tipa i obojene jarkim bojama, plamenjem ili sličnim osobinama, ali u obliku u kojem ih čovjek može primiti. Takva spoznaja znači otkriva nam u jednom trenutku više nego godine napornog učenja i studiranja. Bak je spadao u intuitivne mislioce i posjedovao je retke osobine u kojima su bile pomirene bogata imaginacija i naučno saznanje i izuzetan književni dar. Zato kosmička svest danas može da stoji rame uz rame sa delima Junga, Freuda, Ranka, ali i Blakea, Jejca, Solovjeva, Florenskog i drugih. Nadahnula je Einsteina, Alana Wattsa, profesora Maslova i Froma, koji su sokove Bachovog stabla razgranali u široke oblasti i iz kojih ubiramo plodove, a da često nismo sigurni odakle potiču. Neverovatno je da je ovo izuzetno delo napisano na američkom kontinentu ipak ostalo u senci indijske mistike, ezoterije i okultizma koji su sredinom 20. veka preplavili zapad. Danas Bachova knjiga stoji kao otvorena kapija onih večnih pitanja: odakle smo, kuda idemo, odakle dolazimo, čemu se vraćamo. Da li je kosmos zaista nemaran i ravnodušan pred ljudskim životom i pred svime što se odigrava na zemlji, ili diše sa nama kao jedno biće sazdano od istog duha, a jednorodnog porekla, od samog Božijeg izvora?
After all she did.
dobitnik nagrade sajta Goodreads, možda najvećeg i najobjektivnijeg žirije u žaru naučne fantastike, je ove godine Andy Weir za roman Artemida. Proglašen je pre nekoliko dana. Inače, Andy Weir proslavio se 2014. godine debitantskim romanom Marsovac. Ova knjiga oduševila je čitaoce širom sveta. U New York Timesu ne pamte da je u vrhu njihove prestižne liste bestsellera jedan roman opstao tako dugo kao Marsovac. Gordana Subotić, urednik u izdavačkoj kući Eurobook, o novom romanu Andy Weira, Artemida.
Andy Weir se otisnuo na mesec i na mesecu je napravio prvu naseobinu ljudsku, zapravo prvi grad, po imenu Artemida, kako se i zove ovaj roman.
Sad prvo dobijestimo to glasanje. To su čitaoci koji imaju pristup, koji su u grupi toj Goodreadsa i oni prate sve što se dešava i mislim da je to možda i najobjektivniji način glasanja.
Svakako da jeste, zato što Goodreads ima mnogo vernih čitalaca, da tako kažem. Naravno, one koji vode taj sajt šalju besplatne primjerke, zauzvrat očekuju neku povratnu informaciju o knjizi, ali zapravo ima stvarno vernu vojsku čitalaca i čitalaca koji su, kako da kažem, podeljeni po žanrovima, tako da se vrlo dobro razumeju u ono što čitaju, umeju da procene i ovo jeste velika nagrada, toliko pre što je u Americi knjiga Artemida objavljena 14. novembra, a rezultati ovog glasanja su objavljeni 1. decembra. Računamo da su sad tu čitaoci i nekog kredita dali Andyu Weiru zahvaljujući Marsovcu, ali u svakom slučaju ja mislim da nisu pogrešili.
Ali vrlo brzo ste u knjigu preveli i objavili u odnosu na svet, ona nosi datum 2017.
Jeste, da, moram da se pohvalim, mi smo objavili prvi u svetu, zato što smo želeli da objavimo za sajam knjiga. Dobili smo na vreme rukopis, malo je bilo napeto oko korice, pošto smo želeli da je objavimo sa originalnom koricom, ali eto, uspeli smo, to je uradila Jana Tufekđić kao i prvu knjigu, kao i Marsovca, ona to sjajno radi, da postala je pravi specijalista za Andyja Weira i za SF.
Kako je prva knjiga imala dobar uspeh kod vas, imala i novo izdanje, kada je već film bio, pa su promenjeni korice sa fotografijom iz filmu?
Jeste, upravo tako, to je zahvaljujući distributeru srpskom, dobili smo filmsku koricu i onda je naravno knjiga doživela preporod, ponovo je počela da se prodaje, iako su prošle bile već dve godine od njenog objavljivanja i izuzetno je uspešno prošla. To je vrlo duhovita knjiga i ono što je karakteristično, sad već možemo da kažemo, za Andyja Weira, pošto se to potvrdilo u njegovoj drugoj knjizi, on je vrlo realan što se tiče tih naučnih podataka, znači on vlada time, jeste, vlada time suvereno i sam kaže da je njemu važno da to bude tačno, istinito i autentično i uvek polazi od toga, znači da ono što je realno moguće ili što bi realno bilo moguće u eventualno kada bi se napravilo neko naselje na mesecu.
To je bila priča o Andy Weiru, njegovom novom romanu. Emisiju čitač ostvarili Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.